mi dată ochi mare, ca să fim poporul minunat al lui Dumnezeu și slava-i mare, s-o vestim oriunde ne-ncetat. Lăudăm și mulțumim Dumnezeului sublim, El-mi Tată bun și sfânt, și în cer și pe pământ, El-mi Tată bun și sfânt.
La microfon este preotul Valeriu, realizatorul emisiunii creștine de radio Evanghelia Lumina Vieții, aducând pentru toți iubitorii Cuvântului lui Dumnezeu lecțiunea R029. Aceste lecțiuni sunt constituite dintr-un mănunchi de cugetări și meditații care aparțin preotului Nicuriță asupra fiecărui verset al Noului Testament al Domnului și Mântuitorului nostru, Iisus Hristos. Lecțiunea de astăzi ne aduce în fața versetului 3 al capitolului 4 al Epistolei lui Pavel către Romani, căruia îi vom da citire în curând, urmat de meditația respectivă, numai înainte însă de a citi un scurt dialog dintre marele evanghelist al secolelor trecute, Whitefield, și un bătrân. Spune că Whitefield odată a întrebat pe un bătrân predicator: nu dorești după odihna cerească? Nu, cu siguranță nu, a răspuns repede bătrânul. Dar cum se poate așa ceva? L-a întrebat din nou Whitefield. O, fratele meu, dacă dumneata îi trimite o slugă la holdă să facă un lucru oarecare și i-ai promis că seara îi vedea o mâncare bună și odihnă, ce-ai zice dacă pe la amiază l-ai vedea venind deja acasă? N-ai bombăni, nu l-ai certa și nu i-ai zice: cum, la tine deja a venit seara? Du-te întâi și îți privește lucrul, apoi te vei odihni. Ei bine, așa și Dumnezeu îmi cere și mie și ție, ca în loc să ne uităm după odihnă, mai degrabă să ne facem lucru cât este ziua. Dragul meu ascultător, care este lucrul tău pe care ți l-a dat Dumnezeu să-l faci? Ți-l cunoști? Să știi că ai o lucrare de făcut. Noi suntem toți trupul mistic, trupul duhovnicesc al lui Hristos. Și după cum în trupul fizic nu există niciun fel de mădular, nimic absolut care să nu aibă un folos, care să nu aducă un serviciu întregului trup, tot așa și în trupul mistic al lui Hristos nu există niciun credincios, nici unul măcar, care să nu fie chemat de Dumnezeu la o lucrare anumită pentru ca trupul lui Hristos să poată funcționa în chip desăvârșit. Îți cunoști lucrarea? Poate că nu-i mare, poate că e mică, dar oricât de mică și de neînsemnat ar fi în ochii tăi, în ochii lui Dumnezeu își are valoarea ei și să știi că dacă nu ți-o faci cum trebuie, trupul lui Hristos nu poate funcționa și suferă. Ai să zici că e foarte neînsemnată. Oricât de neînsemnat ar fi, ea-și are locul ei. Important este, ți-o cunoști? Și dacă ți-o cunoști, te ocupi de ea? Hai să-ți mai spun un gând. Dacă nu ți-o cunoști, e rușine pentru tine că nu ți-o cunoști. Dar nu este o mare nenorocire. Cea mai mare nenorocire ar fi ca atunci când nu ți-o cunoști să rămâi nepăsător și mai ales să rămâi nepăsător chiar și acum când, uite, Duhul lui Dumnezeu m-a călăuzit să vorbesc despre lucrul acesta. Deci, dacă nu ți-o cunoști, fă bine și du-te înaintea Domnului, smerește-te pentru faptul că nu ți-ai dat interesul până acum să o cunoști, roagă-te Domnului cu toată seriozitatea și cu toată sinceritatea inimii să-ți facă cunoscut motivul pentru care te-a mântuit, ce a avut în vedere să-ți dea ție de făcut pentru marea lucrare a lui Hristos și apucă-te neîntârziat de treabă. Și încă o soluție foarte practică, am să ți-o spun. Uite, dacă chiar te rogi și vezi că Dumnezeu ți se pare nu-ți răspunde deloc, uite ce să faci. Arată-ți tu disponibilitatea și dorința de a lucra. Am să mă folosesc de pilda vierilor din Matei, capitolul 20. Ni se arată acolo că gospodarul a ieșit dis de dimineață și s-a dus în piața cetății ca să-și tocmească lucrătorii. Fii atent! El nu s-a dus acasă după oameni să-i scoale din pat, să tragă de ei, să zică: hai mă la lucru, și el să se întoarcă pe partea altă, să zică: lasă-mă că vreau să mai dorm. Nu. S-a dus în piața cetății. Piața cetății era ca un fel de, cum să zic eu, pe timpul comuniștilor era oficiul forțelor de muncă unde te duceai și îi spuneai că vrei serviciu și acolo ei te plasau sau nu te plasau la un loc de muncă. Ei, Piața cetății în timpul Noului Testament era tot așa un loc unde oamenii care doreau să muncească, deci vroiau să muncească, se duceau, se instalau acolo, așteptau și cine avea nevoie de lucrători se ducea și lua de acolo. Deci faptul că omul s-a sculat de dimineață și s-a dus la locul acela dovedea că este om serios și intenționat să lucreze. Pe aceștia îi angaja oricine pentru că își dădea seama cu oamenii aceștia să facă treabă. Uite ce să faci și tu, du-te și tu în piața cetății și arată-i Domnului că vrei să faci treabă și El te va angaja. Ei, hai să zici, unde este piața cetății pentru mine vorbind spiritual? Am să-ți arăt și pe asta. Tot în Matei, la capitolul 25, deci 5 capitole mai încolo, Domnul Iisus spune că ori de câte ori ai vizitat un bolnav, ori de câte ori ai făcut un bine cuiva, unora dintre cei mai neînsemnați frați ai lui, credincioși, i le-ai făcut lui direct. Așa spune acolo. Citește cu atenție de la versetele 35 în continuare și ai să vezi. Știi ce înseamnă asta? Înseamnă că Domnul Iisus este acolo, prezent, cu cei neputincioși, bolnavi și cu cei care au nevoie de ajutor. Ei bine, uite ce să faci. A te înfățișa în piața cetății înseamnă a te apuca să faci lucrurile acestea. Apucă-te și vizită pe bolnavii de la spital, apucă-te și vizită azilele, vizitează pe cei mai neînsemnați frați și surori din adunare, pe bătrâni, du-te și taie-le lemnele pentru iarnă, du-le cărbunii la loc de adăpost în magazie, du-te și văruiește casele care nu le mai pot vărui pentru că sunt bătrâni, du-te, ajută în dreapta și în stânga. În momentul în care faci lucrurile acestea, potrivit textului din Matei 25, tu vii în contact direct cu Domnul Iisus, care este ascuns în persoana lor. În momentul acela, dacă El are o altă lucrare pentru tine, ți-o va încredința, ți-o va face cunoscută. Iar dacă nu are nicio altă lucrare pentru tine, te va lăsa să faci lucrurile acestea și gândește-te. Deși în ochii fraților, în ochii oamenilor, apar foarte neînsemnat, că te duci la niște creștini pe care abia dacă îi mai știu pe lista bisericii, nici atât să se intereseze cineva de ei, totuși în bătrânii aceștia, în neputincioșii aceștia, este ascuns Domnul Iisus Hristos. Păi îți dai seama ce slujbă de mare valoare faci? Iar în ziua veșniciei, toți aceia care aici s-au uitat după lucruri mărețe pe pământ, acolo vor păli toate în lumina Lui și vor rămâne numai aceia care s-au angajat direct în lucrare cu Domnul Iisus Hristos și vei străluci acolo cu adevărat, vei străluci că te vei mira singur. Așadar, este o notă destul de neplăcută la adresa ta, fratele meu și sora mea, dacă nu-ți cunoști deja lucrarea la care te-a chemat Dumnezeu. Iar dacă nu ți-o cunoști, apoi nu-i mare nenorocire, apucă-te și caută, roagă-te la Dumnezeu să ți-o descopere. Și dacă nu ți-a descoperit-o încă, fă lucrul acesta, pentru că a vizita bolnavi și a ajuta pe cei neputincioși nu este un dar special. Domnul Iisus spune că ori de câte ori ați făcut lucrul acesta și oricine l-a făcut, l-a vizitat pe El. Așadar, ai o chemare specială, dacă vrei, în privința aceasta, prin faptul că Domnul Iisus nu spune este un dar al cuiva. Fă lucrul acesta și Dumnezeu te va răsplăti neîntârziat, de cele mai multe ori îți dă răsplătirile aici, iar dacă nu ți le-a dat aici, ți le va da cu atât mai mult în veșnicia fericită. Doamne Tată Ceresc, te rugăm să binecuvântești ascultarea mesajului acestuia, să ne arăți ce har mare, Doamne, ce cinste mare ne-ai făcut, ca noi niște păcătoși mântuiți prin harul Domnului Iisus să putem să facem un bine Domnului Iisus Hristos, care este acum travestit în credincioșii Lui aici pe pământ. Doamne, încălzește-ne tot mai mult inima cu bucuria aceasta și ajută-ne pe toți, indiferent de ce lucrare facem, să ne ocupăm și de aceasta, să-ți mângâiem inima ta de tată, să bucurăm pe Domnul Iisus și împreună cu tine, să ne bucurăm și noi pentru toată veșnicia. Amin.
Să torni în inim proaspătă putere și având spre-a Domnului împărăție, să mângâi și să alini orice durere, e slujba sfântă rânduită ție. Să e slujba sfântă rânduită ție.
În mod obișnuit, după cântare, urma citirea versetului, urma de meditația respectivă. Având însă în vedere că subiectul apetisantului a fost ajutorarea și felul cum privește Dumnezeu pe cei care se ocupă de lucrul acesta, mi se pare foarte potrivit să vă las să ascultați o poezie interesantă care este destul de încurajatoare pentru toți cei ce cu adevărat prețuiesc lucrarea lui Dumnezeu. Să-i dăm deci ascultare! Excavatorul și cazmaua. Nu cu multă vreme în urmă, citeam de un excavator unic ca putere în lume și în mărime și ca spor. Auzi, dumneata, aici, numai dintr-o scurmătură se ridice 3 vagoane de pământ în cărcătură. Era folosit de o mină de aur producătoare care a avut nevoie la transport și la montare de o mulțime de vagoane care, fiind numărate, 150 la număr au ieșit atunci de toate. Un gigant la înălțime, deci venea să te gândești că e Gulliver în țara cu pitici, ca în povești. Însă tot colosul acesta de valoare amețitoare, pentru care milioane de dolari sunt ca valoare, știți cu ce slujea acesta pe cel ce l-a cumpărat? Cu nimic, că-l transformase în muzeu de vizitat. După ce am citit eu toate, mi-am imaginat cumva că lângă colosul acesta aș aduce o cazma. Mai întâi m-a pufnit râsul. Ce să faci cu un țânțar când e să-l pui alături de un munte de armăsar? Dar după ce am râs cu poftă, mi-am zis eu, ia-ți tainițel, oricât de mică e cazmaua, cu ea tot sapi puțin tel. Ce folos excavatorul făcut de aluri să dărâme, dacă nu este în stare nici cât un vierme să râme? Și-am pornit apoi de aici cu un gând de învățătură care se întemeiază pe cuvântul din Scriptură. Vor veni la judecata cea din urmă mulți și or spune, Doamne, Doamne, n-am făcut noi semne mari în Sfântu-ți nume, noi am scos demoni din oameni și am vorbit în limbi străine, am fost pastori de biserici, am spus la mulți de tine. După cum vorbesc, aceștia sunt excavatorul mare, căci fapte de genul acesta sunt de faimă uimitoare. Haideți însă mai departe să vedem folosul adus celui în al cărui nume au lucrat, deci, lui Isus. Iată ce le spune Domnul. Dispăreți în focul veșnic, lucrători ai fără de legii și ai câștigului vremelnic. Iată deci excavatorul, fapte mari, dar fapte moarte, că au fost de acel noi făcute, euul blestemat la moarte. Vom vedea acum că zmăluța aceea care era foarte mititică, dar era folositoare. Tot Scriptura ne arată că la Marea Judecată va fi răsplătit acela care în viață niciodată n-a avut grijă să facă faptă nici mică, nici mare, ci atât de sine însuși să fie în lepădare. Astfel că atunci când Domnul vine să-i dea răsplătire, el credea că e o greșeală și întreabă plin de uimire. Doamne, ce-am făcut eu oare demn de sfânta-ți vrednicie de mă răsplătești acum pentru întreaga veșnicie? Atunci Domnul o să-și pună peste fața lui cerească pentru o clipită numai masca lui cea pământească. Și în Iisus creștinul vede pe acela om sărac căruia cu mare jertfă din puținul lui i-a dat. Uite-o și pe sora Sanda, văduva aceea lipsită. O găsise astă iarnă jumătate amorțită. N-avea bani nici el atunci să-i cumpere lemne iară și a primit-o ca să doarmă la el până în primăvară. O, de-abia acum vede minunea aceea mare, de cel podidise în casă râu de binecuvântare, căci, deși în 3 cămăruțe și având copii o droaie, pe 3 paturi cu saltele de sac înțesat cu paie, niciodată nu mai știe să fi fost bordeiul lui plin cu atâta bucurie și cu pacea cerului. N-a știut nici el atunci și nici cei din adunare că sub masca sorei Sanda sta ascuns Hristos cel mare, cum nici noi nu înțelegem când săracul cel de jos stă ascuns literalmente travestit Domnul Hristos. Deci el nu făcuse semne, nici atât să fi scos draci, dar deși sărac el însuși, îngrijise de săraci. Da, el nu este colosul marele excavator, renumit doar prin ce atinge ochii privitorilor, ci el e ca zmaua aceea care în viață pe pământ nu-i deloc băgat în seamă, dar e mare în cerul sfânt, căci el, spre deosebire de gigantul arătos, își săpa țărâna firii să-i facă loc lui Hristos. Iar toate aceste fapte mici și desconsiderate țes în cerul sus o haină din eterne nestemate. Binecuvântată, Doamne, fie sfânta ta scriptură, din care am primit și astăzi bogată învățătură. Dorim ca de azi înainte grija noastră să se îndrepte numai înspre fapte care tu le zici și mari și drepte. Amin. Haideți acum să ne apropiem de textul lecțiunii noastre și să dăm citire versetului 3 al capitolului 4 al epistolei lui Pavel către romani. Căci ce zice Scriptura? Avraam a crezut pe Dumnezeu și aceasta i s-a socotit ca neprihănire sau îndreptățire. Iată deci o întrebare. Ce zice Scriptura? Dragii mei, când avem vreo problemă nelămurită, când calea pe care mergem ni se pare încurcată, când nu știm o latură a adevărului, să nu alergăm la oameni, nici la lucrurile lor, nici la vreo tradiție sau la vreo doctrină sau învățătură a unui cult creștin, nici la vreun sistem filozofic, ci să alergăm la Scriptură. Ce zice Scriptura? Căci, în adevăr, Sfânta Scriptură ne răspunde la toate problemele vieții duhovnicești și ne luminează în toate privințele pentru ca să avem un mers drept și o lucrare adevărată. Sfânta Scriptură este cartea adevărului. Ați văzut deja cum am discutat și în lecțiunea noastră în deschidere? Dacă nu suntem lămuriți cu privire la lucrarea pe care ne-a încredințat-o nouă Dumnezeu după ce ne-a adus la mântuire, apoi să mergem la Scriptură. Și direcțiunile pe care vi le-am dat în ce privește găsirea lucrării la care ne-a angajat Dumnezeu, le-am luat tot din Scriptură. În toate problemele vieții să alergăm neîncetat și necurmat la Sfânta Scriptură. Dumnezeu ne vorbește în multe feluri și întrebuințează multe căi, dar felul cel mai limpede și calea cea mai dreaptă și mai concretă, mai corectă, este Sfânta Scriptură. Prin Sfânta Scriptură ajungem la lumina realităților dumnezeiești și suntem ridicați din toate prăpăstiile întunecate ale minciunii. Vrei să cunoști pe Dumnezeu și să nu greșești în viață? Apropie-te de Biblie. Ea este dreptarul vieții și cuvântul adevărului. Când Sfântul Apostol Pavel vrea să lămurească adevărul cu privire la îndreptățirea omului prin credință, aleargă la Scriptură. Ce zice Scriptura? Și într-adevăr, Duhul Sfânt i-l-a adus pe Avraam ca pildă de credință. Avraam a crezut pe Dumnezeu și aceasta i s-a socotit ca dreptate, ca îndreptățire. Deci credința lui Avraam i-a fost socotită ca neprihănire. Nu e vorba aici de credința în Dumnezeu, ci de credința în ce spune Dumnezeu și apoi supunerea față de ceea ce spune Dumnezeu. Căci cineva poate să creadă în existența lui Dumnezeu, dar să fie total neascultător față de ceea ce spune Dumnezeu. Cum am amintit nu demult, în epistola lui Iacov scrie limpede că până și dracii cred și chiar se înfioară, dar pentru faptul că nu fac ce spune Dumnezeu, ei tot draci rămân. Deci o simplă credință în Dumnezeu nu poate ridica la starea de îndreptățire, ci numai credința care împlinește ceea ce spune Dumnezeu, credința ascultătoare în ceea ce spune Dumnezeu, este ceea ce duce la îndreptățire. Avraam a crezut pe Dumnezeu și aceasta i s-a socotit ca îndreptățire. Când Dumnezeu i-a spus un cuvânt, Avraam l-a ascultat îndată. Credința lui Avraam l-a dus la dragoste față de Dumnezeu, iar dragostea l-a dus la ascultare. De aceea Dumnezeu l-a numit prietenul lui, așa cum găsim la Iacov 2:23. Cicero spunea că prietenia nu este altceva decât dragoste. În latină, amore, dragoste, și more, curăție. Curăția este o condiție a prieteniei. Mărturisirea este o parte din prietenia adevărată. Credința ascultătoare, deci, care este legată cu încrederea în ceea ce crede, pune pe om într-o stare după voia lui Dumnezeu, îl mută pe terenul îndreptățirii și îi dă lumina adevărului în toate privințele. Credința ascultătoare îl duce la nașterea din nou și la starea de mădular în trupul lui Hristos, care este biserica. La Ioan 1:12 citim, dar tuturor celor ce l-au primit, adică celor ce cred în numele lui, le-a dat dreptul să se facă copii ai lui Dumnezeu. Când Dumnezeu i-a spus lui Avram, ieși din țara ta, din rudenia ta și din casa tatălui tău și vino în țara pe care ți-o voi arăta, acesta este un verset de la Facerea 12:1, poi Avram l-a crezut pe Dumnezeu, dar nu numai că l-a crezut, s-a încrezut în Dumnezeu și fără să mai discute a împlinit tot ceea ce i-a poruncit Dumnezeu. Această credință ascultătoare, deci faptul că el a împlinit porunca lui Dumnezeu, i-a fost ocotită de Dumnezeu ca îndreptățire. Credința adevărată te mută dintr-un loc în altul, te smulge dintr-o stare și te plantează în alta fericită și veșnică. Aceasta este credința adevărată. Domnul Iisus spune, cine crede în mine și vrea să mă urmeze, să iasă din toată viața lui veche, din casa părintească, să se lepede de sine și numai astfel va putea ajunge la nașterea din nou, adică la starea de îndreptățire în împărăția lui Dumnezeu. Porunca din Faptele 17:30 este clară. Dumnezeu poruncește tuturor oamenilor de pretutindeni să se pocăiască. Numai cine se pocăiește, iese din starea lui veche de păcătos, primindu-L pe Domnul Iisus Hristos și este născut din nou, numai acela are adevărata credință care îl mută de pe tărâmul păcatului în tărâmul sfințeniei, din starea de păcătos îl face sfânt al lui Dumnezeu din pricina morții Domnului Iisus care a primit-o ca pentru el. Avraam a crezut pe Dumnezeu în chip natural, fără să se forțeze. Viața lui cu Dumnezeu are ceva natural. Numai atunci ni se pare grea viața cu Dumnezeu când n-o trăim în mod natural. Pentru un om firesc care nu este născut din nou, e foarte greu să trăiască viața creștină, de altfel nici nu poate. Cel născut din nou, cel duhovnicesc, trăiește viața cu Hristos foarte natural și slujește fără nicio greutate pentru că El este acum sprijinit de Duhul cel Sfânt al lui Dumnezeu care face lucrarea în El în măsura în care omul îi dă voie. Să credem deci pe Dumnezeu pe cuvânt, să facem ce ne spune El, ce ne-a poruncit, să primim jertfa Domnului Iisus Hristos ca făcută în locul nostru, să ne pocăim, să ne botezăm și în felul acesta suntem îndreptățiți înaintea Lui, El ne va da adevărata stare de îndreptățire, ne va da o viață naturală în El și în lucrarea Lui. La versetul următor, la versetul 4 din Romani capitolul 4, citim, însă celui ce lucrează, plata cuvenită lui îi se socotește nu ca un har, ci ca ceva datorat. Iată ce limpede este adevărul cu privire la mântuirea lui Dumnezeu. Ea este darul harului, adică a bunătății lui Dumnezeu, fără ca omul să facă ceva ca să o merite. Chiar credința prin care se primește mântuirea este tot darul lui Dumnezeu. Atunci, ce trebuie să mai facă omul? Nimic. Să nu facă nimic decât atât, să primească tot ceea ce Dumnezeu, prin har, ca dar, i le-a pregătit. Cine dorește să aibă credință și prin această credință să primească harul, darul mântuirii, Dumnezeu îi va da această credință. Dar dacă cineva n-are nici măcar credință, însă ar vrea să aibă dorința, Dumnezeu i-o va da și pe aceasta. Iată cât de mult se întinde harul lui Dumnezeu. Un singur lucru să nu facă omul, să nu respingă ceea ce Dumnezeu vrea să-i ofere. Una din ispitele mari ale diavolului în care este târât omul este aceasta: să facă și el ceva pentru mântuirea lui. Vai, nimic nu este mai primejdios pentru mântuire decât sforțările omului ca să merite mântuirea. Planul de mântuire al omului accentuează cuvântul fă. Planul de mântuire al lui Dumnezeu accentuează cuvântul făcut. Neputând să ajungă la mântuire prin ceea ce face el, omul ajunge la deznădejde și tocmai aici îl vrea diavolul. Cine a ajuns la întunericul deznădejdei, cu greu mai poate fi ridicat. Strigăm cu toată puterea: mântuirea este a lui Dumnezeu și el o dă fără plată tuturor acelora care vor să o primească. Nici rugăciunea multă, nici milostenia, nici postul îndelungat, nici ostenelile trupului, fapte, nimic din toate acestea nu pot fi un preț pentru răscumpărarea noastră din păcat, pentru cumpărarea mântuirii ca prin ele să o merităm. Nu, nu! Mântuirea a fost plătită de Domnul Iisus, iar noi trebuie să intrăm în ea. Atât avem de făcut. Hristos și numai Hristos ne mântuiește. Cine se încrede în El va fi mântuit. Dumnezeu, care este de 3 ori sfânt și de 7 ori desăvârșit, avea nevoie de o plată sfântă și desăvârșită pe măsura lui ca să poată fi împăcat pe urma isprăvii păcatului pe care l-am săvârșit noi. Noi suntem păcătoși pierduți, aflați sub blestemul veșnic al păcatului. Ce poate primi Dumnezeu de la noi? Nimic de pe pământ nu te poate mântui, nici religia, nici vreun sistem filozofic, nici jertfele tale mari și multe, ci numai Hristos singur. Calitatea de membru al unei biserici nu are nimic de a face cu mântuirea. Poți să te alipești de toate bisericile din lume și să fii tot un pierdut dacă nu te alipești personal de Hristos prin credință. Poți fi unul din cei mai activi membri ai bisericii, poți fi și preot sau predicator și totuși să nu fii mântuit. Activitatea religioasă nu mântuiește pe nimeni. Iubiți ascultători, dea Domnul Dumnezeu să înțelegem bine și toți cei care suntem dorniți să primim mântuirea, să o primim cum ne-a dăruit-o El, în Domnul Iisus Hristos. Anunțăm aici ieri programului R029 din partea emisiunii creștine de radio Evanghelia Lumina Vieții. Dorim ca binecuvântarea lui Dumnezeu să fie și să rămână peste toți cei care se deschid să o primească pentru slava Lui și fericirea noastră veșnică. Amin.
Cine mi-a adus lumina, mântuiri minunate, și mi-a îmbogățit viața cu comore măsurate. Cine crește în mine zilnic focul dragostei divine, cine necurmat mă suie de la bine spre mai bine. Numai tu, Iisuse.